Du hører på en podcast fra Uroskolen.
Ja, hei, hei og velkommen til podcasten. Her sitter jeg, Kaspar, og med meg I studio I dag har jeg en spesiell gjest. Fra Bergen kommer Annabelle Guiata. Nei, jeg må prøve en gang til. Bare si det du.
Guiata.
Guiata. Hvis jeg begynner, nå skal jeg bare begynne på nytt igjen, ikke sant? Jeg bare begynner på nytt.
Det går fint, ja.
Guaita.
Det akkurat som du skriver, akkurat den rekkefølge bokstaven Guaita. Guaita. Alle bytter om, du ikke alene.
Nei. Hei og velkommen til podcasten. Her I studio sitter jeg, Kaspar, og med meg I studio I dag så har jeg en gjest fra Bergen, som kommer den lange veien med fly I dag morges. Velkommen, Annabelle. Guaita.
Tusen takk, Kaspar. Hyggelig å være her.
Ja, veldig hyggelig å ha deg på besøk. Vi har fått kontakt via mail, vi. Og så hadde du lyst til å komme og besøke meg. Og så fortalte du meg hva du holdt på med. At du har en hjemmeside som heter Lyttelos. Som du har, lyttelos.no heter den det.
Det stemmer det, ja.
Ja. Og så du musikklærer, og så du pianist og pianolærer. Og så du interessert I å lytte, og så du interessert I uroperspektivet på det du holder på med, ikke sant?
Ja.
Ja. Så det jo veldig spennende. Jeg vet jo ingenting om det, bortsett fra at jeg har tittet litt på hjemmesiden din, liksom. Men jeg har litt erfaring med å lytte. Jeg har begynt å ha så glede av Jon Fosse. Og han snakket om det I Nobelforedraget sitt, at han hadde funnet sitt eget språk ved å lytte innover I seg selv. Og det synes jeg jo var veldig fint. Og så det vi holder på med på Uroskolen, jo I veldig stor grad det, sånn som jeg opplever det. Det å lytte. Til kroppen. Og lyttet, og I kroppen det følelser. Og det å lytte til det, og våge å være sammen med det over tid, over det jeg føler. Og for meg så jo det, jeg jo en gammel mann, men jeg begynte med det sent I livet, Annabelle. Jeg var jo sånn, jeg var eldre enn du nå, tenker jeg, da jeg startet med det. Og jeg visste ikke noe om det før det, og det har jo tatt meg lang tid også. Og mye motstand, og mye tenkning, vil jeg jo si. Forsøk på å løse alle verdens ting gjennom tenkning på veien. Og så har jeg etter hvert lært meg å føle mine egne følelser. Og jeg har til og med kanskje lært meg å kjenne mye om hvordan andre har det også. Underviser du I piano, du da?
Ja, det gjør jeg også.
Også, ja. Fortell.
Jeg underviser, akkurat nå har jeg talt over I går, så har jeg faktisk 37 pianoelever, for jeg har begynt I ny jobb nå nylig I kulturskole I Øygarden.
Ja.
Det en 59% stilling. I tillegg til det så har jeg 7 private elever hjemme. Men som lyttelos så holder jeg også foredrag og konserter. Jeg kombinerer det å spille med å snakke om og lytte til klassisk musikk. Og det det som egentlig, når jeg hørte din podcast sammen med Guro, altså denne Guro og Guru, eller det omvendt, Guro og Guro?
Nei, det Guro og Guru.
Så var jeg liksom I ferd med å jobbe ut denne ideen med å være en lyttelos. Og det kjente liksom at det tankegodset som du kom med, det inspirerte meg veldig til å ikke bare nødvendigvis snakke om musikken som noe utenfor oss, som var noe vi skulle forstå med hodet vårt, og noe vi skulle liksom lære. For det har jo veldig ofte vært sånn at man skal lære om klassisk musikk for å kunne få mest mulig ut av den.
Ja.
Men jeg begynte å vende blikket innover, og så spørre mer, hva skjer I oss når vi hører denne musikken?
Ja.
Og så har jeg jobbet mye med det som vi kaller fenomenologi, altså det der med læren om erfaringen, altså det å undersøke erfaringen,
ja.
Hvordan vi opplever en ting, og ta det liksom på alvor da.
Ja.
Og det har blitt en rettesnor, så lyttelos har egentlig blitt det å oppdage sine egne evner, eller sine egne evner eller ressurser i møte med musikk. Så det rett og slett snudd speilet litt grann. Så man lærer gjennom, man lærer om musikken, men man lærer også om seg selv i disse foredragene.
Ja.
Hvordan musikk virker på en,
ja.
Da.
Ja. Så du holder foredrag om det?
Mm.
Ja. Og da inngår det i de foredragene også da faktisk praktiske eksempler, liksom?
Ja, da spiller jeg, mitt signaturforedrag, da spiller jeg tre klassiske musikkverk.
Ah.
Og så spiller jeg de alltid to ganger. Jeg spiller de en gang uten noe særlig sånn introduksjon, og så jobber vi oss gjennom musikken, og så spiller jeg det igjen til slutt, sånn at forelaget var cirka litt over en time, men så får man liksom tre korte, veldig forskjellige musikkverk å bryne seg på da.
Ja.
Og akkurat nå så spiller jeg Bach først, og så spiller jeg Debussy, og så har jeg begynt å bruke mer atonal musikk til slutt, og det må jeg si var inspirert av det at du sa til meg liksom indirekte gjennom podcastene dine, altså, sant? Hvorfor skal, altså, det å møte det, hva skjer i meg når jeg hører musikk som ikke jeg forstår noen ting av?
Ja.
Ikke bare si, åh, denne musikken skjønner jeg ingenting av,
ja.
Og den vil ikke jeg høre på.
Ja,
når du møter,
jeg liker den ikke.
Jeg liker den ikke, sant? Og så gir jo det litt sånn uro og ubehag.
Ja.
Og så tenker jeg, ja, men da er jo det en perfekt anledning til å snakke om det ubehaget.
Wow. Det var kult da.
Så den, ja. Den må jeg takke deg for.
Ja.
Så der har jeg utforsket mye, og det har vært veldig spennende. For sånn, jeg spilte her i Oslo forrige påske på Tord Gustavsens festival ute i Tanum kirke.
Ja, den, ja, der hadde jo jeg tenkt å gå sammen med vår felles venn Natasha.
Ok, ja. Ja. Jeg traff henne etterpå faktisk.
Ja, ja.
Og ja, hun var på konserten, hun. Og, ja. Og det som var litt spesielt, da spilte jeg faktisk en del verk av både Fartein Valen, som jeg har doktorgrad på, altså han modernisten fra Sveio som ingen, i anførselstegn, ville høre på i hans samtid.
Ja.
Men også hans inspirator, nemlig Arnold Schönberg.
Ja.
Musikk som ligger utenfor det vårt vante referansesystem, sant?
Ja.
Men det som var så spennende, det var at etter jeg hadde da snakket om denne musikken og spilt den to ganger, og måtte anerkjente at dette her er, det å møte noe ukjent i musikk, det å undersøke det som skjer i oss.
Ja.
Og det å faktisk anerkjenne at jeg også blir litt sånn satt ut når jeg hører musikk, så jeg ikke vet hvordan jeg skal lytte til.
Ja.
Og så må jeg høre det mange ganger, og kanskje lytte på andre måter, og snu opp ned på hele. Det er at vi leter etter en melodi, eller liksom, hvor er melodien her? Da. Og det som skjedde, det var at det kom en i publikum bort til meg, og så sa, vet du hva? Det var så utrolig deilig at du satt ord på det, da jeg alltid har følt når jeg sitter på en sånn konsert, og så hører på noen sånn fri jazz, og så skjønner jeg ingenting, og så føler jeg meg så dum.
Ja.
Og så kjente jeg liksom det at det hadde ikke hun sagt til noen før da, at hun kjente seg dum, men nå var det liksom rom for å si det. Og så ble det mye lettere for henne å anerkjenne den følelsen. Og da ble hun slapp plutselig til musikken også. Hun hadde fått noe ut av det møtet med den atonale musikken til Arnold Schönberg. Så det var en sånn aha-opplevelse for meg da.
Jo, jeg blir helt lykkelig av å høre på deg. Fordi at jeg har ikke tenkt på det selv, men jeg har det jo. Ja, dette har ikke jeg tenkt på. Men jeg har det jo sånn selv. At jeg har jo også kommet fra en veldig musikkelskende bakgrunn og familie. Og jeg kjenner jo veldig igjen det du sier da, i min egen erfaring også, at det er at jeg føler meg trygg innenfor visse uttrykk, altså typiske klassisk musikkuttrykk, eller typiske rock- eller pop-uttrykk, ikke sant? Og at det finnes også musikalske uttrykk hvor jeg kommer i kontakt med veldig mye ubehag, og at det ubehaget har veldig mye med det å gjøre som du sier hos meg da, en følelse av å være dum eller mangelfull eller ikke vite, bare selve å gå fra å vite til å ikke vite. Først spiller vi Mozart, og så etterpå så spiller vi Schönberg, og da, ikke sant? Da er jeg med en gang i the space of not knowing, kaller jeg det.
Ja.
Ikke sant? En tilstand av å ikke vite, som går veldig dypt inn i min kropp da. og som jeg har avskydd hele mitt liv. Mm. Og jeg har trodd at det var det er forskjellen på å være et anstendig og bra menneske og å være helt ubrukelig. Det der.
Mm.
Nemlig når du ikke vet, så er det fordi du er ubrukelig. Liksom. At det er en skam knyttet til det. Og det er jo en gigantisk misforståelse, men det er en veldig vanlig misforståelse, har jeg oppdaget.
Ja, ja den skammen er nok, der kan jeg kjenne mye igjen. At man burde jo egentlig skjønne noe ut av det. Også til og med jeg som har doktorgrad i musikk, sant, kan også sitte på konsert og kjenne, burde jeg like dette her? Sant?
Ja, ja.
Men så, altså, Arnold Schönberg sa noe i sin tid som jeg alltid tatt med meg, når han liksom gikk vekk fra dur og moll, og det kjente, og det behagelige, og det vakre, sant? Og ville at da sa han at musikken skal være sann, ikke bare skjønn.
Ja.
Og det at han satt opp liksom sannhet mot skjønnhet, det at ikke det bare skal være glansbild, det skal ikke bare være koselig, liksom.
Mm.
Det skal være også, det skal være noe sant, fordi at musikken, nå skrev jo han denne musikken sin sånn, i begynnelsen av 20. århundre, sant?
Ja.
Og det var masse brytninger, og psykologien var begynt å liksom, våkne, og Freud var ute med teoriene sine, og man skulle utforske alle menneskets sider, ikke bare de vakre, og så gjemme vekk de stygge, sant?
Mm.
Og det sammenfaller jo så veldig med det.
Ja.
Musikken måtte gjenspeile det sanne, ikke bare det skjønne.
Ja.
Men vi skal likevel lytte til det i dag, eller vi møter det i dag, og så...
Ja.
Er det noe med at det vekker noe? Og det er jo litt fordi at vi er så vant til å høre melodier, og melodier er mønstre, og vi mennesker elsker mønstre. Vi elsker å kjenne igjen mønstre.
Ja.
Og melodi, da-da-da-da-da-da-di-da-di-da-dam, da-da-da-da-da-da, og nå vet vi hvor det skal.
Ja.
Altså, det er en mønster, og når det kommer flere ganger, så blir vi jo så lykkelig når refrenget kommer igjen, for eksempel.
Ja.
Fordi det er noe kjent.
Ja.
Men i denne musikken, det er jo ingenting som er kjent, sant? Altså, hva er det som skal få oss til å henge med i svingene her, sant?
Ja.
Så på disse lyttelosforedragene så gir jeg andre innfallsvinkler og andre nøkler.
Ja.
Veldig enkle og veldig intuitive mange ganger. Så gjør at neste gang jeg spiller stykket så, men her var det jo noe. Ja, nå skjønner jeg litt mer. Fordi det er bare rett og slett å ikke gå inn i de vante, lete etter melodien, mønstrene. For eksempel forstå at her er det ekstremt mange emosjoner på gang. Nå skulle jo jeg sittet ved et piano og spilt etter disse stykkene. Men jeg har jo spilt mye ut av denne musikken inn på CD, og de ligger ute på Spotify, så
ja.
Man kan høre der, så...
Men det er jo så interessant det du sier i forhold, for dette er jo veldig gjenkjennelig for meg, i dette med at vi mennesker elsker mønster, og at vi avskyr denne tilstanden av usikkerhet når vi går ut av mønstrene.
Mm.
Og det er jo, dette er jo bare uroperspektivet.
Ja.
Ikke sant? Det er det. Ja, men sånn er det i livet vårt også, at vi holder oss fast i mønstrene, til og med når de bringer oss bare elendighet. Gjør vi det?
Ja.
Ja. De bringer oss et fattig liv, og de bringer oss kanskje det verste av alt, nemlig lite tilgang på det som faktisk er mulig for oss som mennesker. Det jeg kaller ressurser. Altså humor og intelligens og kreativitet og medfølelse og kraft og vilje og alle de tingene som vi i og for seg har tilgang til, men vi har bare tilgang til begrensede mengder, og vi opplever mange ganger i livet vårt at at vi så å si kjører hu i veggen, at det er slutt på ressursene.
Ja.
Det er faktisk ganske moderne på en måte, å ha det som en slags lidelse, da har en fått en diagnose og sånn, eller flere, som handler om det med utmattelse, da, og som er en følelse av å mangle ressurser, tilgang til dem. Og at når vi arbeider med dette, så arbeider vi jo gjennom det å... akkurat som du sa da, hva skjer med meg når virkeligheten er sånn som den er? Hva skjer med meg når musikken er sånn som den er?
Ja.
Når den er så brutal som Rolling Stones, eller den er så melodiøs som en fiolinsonat, eller Mozarts klarinettkonsert, ikke sant?
Mm.
Adagio-satsen.
Mm. Det er jo litt sånn å si ja til livet. Det er jo også å si ja til hele spekteret.
Ja.
Ikke begrense seg til bare Jeg sa til en elev I går, så sa jeg, jeg vil gjerne bare spille stykker som jeg, som jeg, som jeg kan, eller som jeg kjenner.
Ja.
Jeg vil gjerne bare spille musikk som jeg har hørt før, sa 10-åringen, sa jeg. Så sa jeg, har du smakt oliven før, sa jeg til henne.
Ja,
ja jeg smakte oliven fordi at broren min han hadde gjemt en oliven inne I en drue.
Ja.
Og det var helt forferdelig, sa hun. Så. Ja. Ja. Barn liker jo ikke nødvendigvis sånne oliven. Så jeg, vet du, hva, vet du hvor mange ganger du må spise oliven før du liker den? Før du liker oliven? Visste hun ikke. 13 ganger. Og så sa hun andre eleven, ja, jeg har spist oliven 2 ganger. Og da har du bare, da, da har du bare 11 ganger igjen, sier jeg. Så,
ja.
Og for å poengtere nettopp det at hvis det noe man ikke liker, så, så krever det bare rett og slett mer tid.
Ja.
Er det sånn I, liksom, I uroperspektiv også, altså det med å utforske følelser, eller skal man...
Ja. Ja, det, ja, det jo I veldig stor grad det. Du bruker det ordet lyst, ikke sant? Nå, jeg har ikke lyst til det, jeg har ikke lyst til å høre dette, jeg føler ikke lyst når jeg hører dette. Mm. Og det helt sikkert at lysten en veldig dårlig følgesvenn når det gjelder å bli rik eller tilfreds I livet, da. Vi må våge å gå der hvor det ukomfortabelt. Ja. Når vi skal utvide oss selv, altså det å utvide seg selv, Hvis man helt tilfreds med livet sitt, så synes jeg det helt topp sånn som det så det ingen grunn til å gjøre noe med noen ting. Synes jeg, da skal man fortsette med det man gjør. Men det mange av oss som opplever det at vi kommer dit I livet vårt, at vi føler oss veldig begrenset, og kanskje at vi blir syke, og at vi ikke... at vi skuffet over livet, da.
Vil ikke vi bare da søke det kjente og det trygge, da? Altså, hvorfor skal... Det ikke alle som vil utvide seg selv, eller?
Ikke sant? Nei, ja, det jo nesten nettopp det, da, som ligger I det der med å være syk, ikke sant? At vi trekker oss inn I noen ting som selv om det vondt, så det I hvert fall kjent.
Ja.
Det å være kroniker jo veldig sånn, synes jeg da. Jeg kroniker selv, så jeg vet ganske godt om det. At jeg har en kronisk sykdom. Jeg har hatt flere, og en av dem har jo vært vondt I ryggen, og det jo noe veldig kjent med det. Og det masse rutiner rundt det som på en måte skal gjøre det håndterbart.
Ja.
Ikke sant? Og masse kjent, og jeg må ha det sånn og sånn, jeg må ha den og den madrassen, og jeg må ha den og den dagsrytmen, og jeg må kunne legge meg ned klokken det og det, og jeg må ha en smertestillende da og da, og jeg må ikke gjøre den og den bevegelsen, jeg må ikke løfte tungt, og jeg må, det, liksom, det svære ringvirkninger på resten av livet og på omgivelsene mine. Og alt det jo mønstre. Men så hvordan vil det være å begynne å undersøke det? Hva? Ja, men det jo sånn det med vondt I ryggen, hvordan det å være meg da?
Ja.
Jeg driver og laver en serie podcaster for tiden om det.
Mm.
Om det å ha kroniske smerter.
Ja.
og den går på akkurat det der. Ja, men det jo sånn det
Mm.
Schönberg som han
ja.
Ikke sant? Og dette forferdelige rekvemmet til Mozart, som går så gærent av sted, liksom.
Mm.
Det begynner så vakkert, og så... Ja, blir det noen greier, ikke sant?
Ja, det blir liksom dystert, ja. Så går du inn, og så blir du liksom sugt inn I noe som tyngre det du begynte med.
ikke sant? Og det truende og ubehagelig, ja. Og slutter litt brått, og all mulig sånne ting.
Ja, til og med Mozart kan jo være ubehagelig.
Ja,
til og med
Mozart.
Ja.
Ja,
det har ikke jeg tenkt på. Men det der med utviden, og villig utvide, jeg har også alltid tenkt at folk går på konsert for liksom, få en sånn transcendental opplevelse, få en sånn eksistensiell rystelse.
Ja.
Men det jo ikke alltid det folk ute etter. De vil egentlig bare ha litt sånn behag og kanskje ta et glass vin og høre noe fin musikk. Og jeg så fundamentalist når det gjelder musikk. ja. Da hørte vi Ravel I harmonien, og,
ja.
og jeg satt helt frem på stolen, sant, og bare søk til meg disse fantastiske klangene og, ja. Og så rytmene som bare setter hele systemet mitt I sving, sant?
Ja.
Og så ser du bortover benkeraden, og så sitter folk og liksom kikker I programmet og mister liksom tak I musikken. Og det egentlig musikken inviterer til å bare gå ombord og bli der. Ja. Sant?
Altså, så får en følelse av folk sitter og tenker, ikke snart slutt, ikke sant? Så ikke dette her over, sånn at det kan få noe som passer bedre inn I det
jeg nå var det litt langt, og så kikker jeg litt på klokken. Nå snakker vi ikke alvor, jeg kan, det mange som lytter og veldig med, men... Altså han som satt foran meg var jo satt og virret med hodet og så på alt, liksom skulle undersøke interiøret I Grieghall til detalj, sant? Mens fantastiske pianisten var midt I sluttkadansen I klaverkonserten, og det var liksom 6 minutter igjen, og så det på en måte så utrolig sånn ekstatisk når orkestret kommer inn og skal konkludere hele hele satsen. Och så det slut liksom. Och så då var ju han allerede liksom i gardin liksom. Alltså sånt, jag menar det jag har sånt jag har sånt hjärta för musik att jag känner att det jag är en slags soldat på musikens vägnar.
Ja.
Och när jag undervisar piano så jag har inte liksom det är ingenting som är en vanskelig elev egentligen för att musiken har alltid något att tillby alla. Det gäller bara att finna vilken dörr du ska gå in.
Ja.
Någon är kämpenekärig på
ja.
På musiken, någon är inte så väl intresserad på musiken, kanske lite på piano eller sina egna fingrar eller sig själv, men det då och liksom finna den ingången så passar var enkelt egentligen.
Ja. Ska det vara noter eller ska det vara improvisation liksom?
Ja, och ja, tack bägge delar.
Ja.
Och när vi är inne på det sånt, så syns jag också att det har jag också gått en lång väg för jag var ju också uppdratt liksom i den gamla skolan med alltså det vi kallar för mästarlärare att man ska alltså
vad kallar vi det
så? Mästarlärare är en sån begrepp inför sån klassisk musikupplärning sånt att mästaren vet bäst inte du själv är mästare.
Ja.
Och det har präglat musikundervisningen i Europa i århundra.
Mm.
Och det helvis det började bli liksom kommit andra tendenser in i pedagogiken men liksom där är många forskare som har varit sån skada på själ av såna lärare som har på något sätt hånat dig ganska länge för du liksom skönnar att vad som är bra och dålig klang för exempel.
Mm.
Du har liksom någon lärare som bara säger liksom ja men varför är världen alltså skönnar du det alltså att det liksom du ska följa dig dum. För de har inte funnit fram till sitt eget alltså språk för att kanske för att framälska klangen. Alltså de visar vad som är sublimt hela tiden så ska de visa det som är sån ska det låta. Och så ska du bara egentligen svett och kravla dig upp dit, sant? Och så får du en del hjälp på vägen, men du ska egentligen Och där har jag känt på min egen oro väldigt mycket i möte med många lärare. Jag har heldigvis haft många solida, goda lärare som har framälskat ting i mig.
Ja.
Men jag har också mött de där som liksom säger yeah, but why? Why are you so stupid? Don't you understand? Sånt. Alltså, så har liksom de där väldigt ovanfra och ner. Då.
Mm.
Och jag har lätt gått in i det samma mönstret själv och känt på liksom den liksom irritation hvis för exempel en elev inte övade hemma. Du skulle ju göra jobben det liksom så kan jag göra jobben min.
Mm.
Och så kommer de så har inte de övd eller de har alltså där jag har länge kämpat den irritationen för jag liksom började ta uppgör med det i vuxen ålder och blivit en annan pianolärare.
Ja.
Och funnit en annan väg där jag egentligen hela tiden anerkänner det som är när eleven kommer in och har inte övd det kan vara 100 grunder till det och så om så det är bara alltså giddalöshet så är det också verkligheten det måste tas därifrån.
Ja, så fint att höra.
Mm.
Ja, jag känner mig väl igen i det. Det är ju det vi prövar också att säga. Ja, men verkligheten är alltid perfekt och den är till något.
Ja.
Hvis vi våger å vende oss mot virkeligheten slik den er, da, for eksempel en uforberedt elev. Eller, så vi, jeg har jo også, jeg er en gammel mann, og jeg har holdt på med terapi og sånn, i veldig mange år. Da.
Mm.
Og så først i de aller seneste årene så har jeg skulle lære opp noen, fordi at jeg har innsett at jeg er dødelig, og at... Och det är faktiskt en av mina tidigare klienter nå medarbetare som eller ja en som jag jobbar samman med som sa det till mig att ja men snart är ju du färdig vad ska vi göra då var ska det bli av de 40 åren med erfaring som du har sa han till mig för 5 år sedan liksom. Vad ska vi göra utan det och så har vi lagt den där skolan liksom.
Mm.
Och då är ju en av de tingene som vi gör är att vi säger hvis du ska vara urolärare så är det teach what you need to learn.
Mm.
Det vill säga att våra lärare, de har väldigt olika erfaring i längde och också olika livserfarenheter.
Mm.
Men måten de blir bättre och bättre på är genom att arbeta som urolärare och inte sitta på skolbänken.
Mm.
Ja, vi har inte tid till det.
Mm.
vi må begynne å lære med en gang, og på den måten så lærer alle mine lærere veldig mye da. Og så snakker vi om erfaringene.
Mm.
Og så kommer vi til det som du snakker om, nemlig at alle erfaringer er verdifulle i seg selv, også de erfaringene, ikke minst de erfaringene som handler om jeg følte meg som en idiot, eller jeg fikk det ikke til, eller jeg sto helt fast, ja. eller jeg var full av skam, eller hva det er da. Ja.
Og så er det jo så fint at det liksom, det gjentar egentlig det gode budskapet så ofte, sånn at det siger inn, for det er jo mye som felles for oss alle, sant?
Ja.
Det der med skammen, og,
ja.
Og det oppdager jeg også med elevene, så det alltid en sånn liten sånn skamfullhet når de kommer og ikke har øvd, sant? Eller de skal, jeg ber de spille gjennom langt sånn at vi skal forberede det neste stykket, så skal jeg hjelpe dem litt i gang, og så føler de på at de eksponerer, at ikke de kan noter godt nok.
Ja.
Og så ser jeg, så kjenner jeg på de at de er litt skamfulle for det, så sier man, så bare anerkjenner vi det at, spill så, akkurat så langsomt som du trenger. Det å lese noter er vanskelig for alle, det er vanskelig for meg også. Jeg spiller ikke fortere enn det jeg egentlig kjenner at jeg kan. Så bare finn det tempo som du kjenner at du kan hvile i.
Mm.
Og så, for det handler så utrolig mye om å bare si at vi har det sånn, vi også liksom.
Ja.
Sånn?
Ja.
Og så har vi snakket mye om det å være nervøs på konsert.
Ja. Men du kan jo bare stoppe litt her da.
Ja.
Tror du at det hadde vært mulig, jeg tenker hvis jeg fikk lov å være der da, når du hadde en elev, og så at jeg fikk lov å bryte inn og sånn, så ville jeg si til den eleven, ikke sant? Men eleven kanskje med skam innrømmer at den ikke har øvet, eller jeg klarer ikke å lese de notene, eller noe sånt, som jeg for øvrig kjenner meg veldig igjen i selv, den følelsen at jeg skjønner ikke hva som står på notepapiret.
Mm.
Jeg begynner å telle notelinjer, altså hva heter de linjene som notene står på?
Notelinje.
De heter notelinjer, ja. Jeg begynner å telle de og sånn. Jeg må telle 1, 2, 3, 4. Åja, det er der, jeg skal si det er en F, ja. Så vil jeg, hvis jeg fikk lov å stoppe da, så vil jeg jo si til den eleven, kan du ta og flytte oppmerksomheten til kroppen din og kjenne hvordan er det å være deg når det er så vanskelig å lese noter? Er det behagelig eller ubehagelig? Og da er jo svaret helt opp. Det gir seg jo selv. Og så vil jeg spørre den personen, ja, men hvor er det ubehagelig hen? Kan du kjenne akkurat hvor det er mest hyggelig? Liksom bruke kroppen da. Og så vil jeg spørre, er du for eller imot det ubehaget der da? Og det er jo ingen som er for det ubehaget, for det er ubehagelig, og vi er ikke for ubehag. Og så vil jeg si til den personen, før vi går videre, kan du være litt sammen med ubehaget, og snakke med det ubehaget, sånn som vi snakker med ubehaget, ikke sant? Si til det, åja, der er det ja. Altid når jeg kjenner deg, så prøver jeg bare å overkomme deg, komme forbi deg. Men nå skal jeg være sammen med deg. Du skal få være her hos meg. Og så når vi har gjort det litt, så vil vi jo kunne få en veldig praktisk, konkret erfaring om urometoden slik faktisk funker.
Ja.
Ikke sant? Hvis vi gjorde det da, alltid liksom, vi bare tok det inn. Det hadde jo vært veldig spennende hvis du ville gjøre det, kanskje enda mer enn du gjør da, at du sa det, at du gikk liksom de der spørsmålene gjennom, og sa, ja, men hvordan er det å være deg? Er det behagelig eller ubehagelig? Det er veldig, jeg passer alltid på å ikke spørre folk, ja, men hva føler du nå? Det hender jeg går i bar, og så sier jeg det. Men hvis man sier det, så blir man jo forvirret, ikke sant?
Ja, for det er vanskelig å finne svar på det.
Det er ikke noe svar på det.
Men hvordan er det å være deg?
Ja, hvordan er det å være deg? Er det behagelig eller ubehagelig? For det er bare de to mulighetene. Kanskje det er en tredje, og den er nøytralt.
Ja.
Men det er jo ikke det. Du kan bare hoppe over det.
Og dette gjelder jo musikkstudenter også, på et høyere nivå. For jeg husker jo hvor vi strevde på øvingsrommet for å øve mest mange timer og mest mulig timer og komme raskest mulig mål. Læreren ville gjerne ha hele stykket utenatt på timen neste time.
Ja.
Og det trykket, sant? Det ubehaget, det fikk jo senebetennelse de første årene når jeg begynte å studere. Og det var jo fordi indre stress, sant? Og det var, jeg tok jo fullstendig, ignorerte kroppen helt.
Ja.
Fordi at jeg skulle jo bare nå målet, nemlig spille stykket fortest mulig ferdig.
Med skulderen opp under øra, ikke sant?
Ja. Og det, jeg vet ikke hvordan det er sånn nå, men jeg tror det er veldig viktig å høre det.
Ja.
Vende blikket mot seg selv.
Ja.
Og si, har jeg det bra nå?
Ja.
Hva skjer hvis jeg øver litt langsommere og prøver å være i prosessen i stedet for å hele tiden hyge etter målet?
Ja. Kan du få lov å hvile litt innimellom? Kan du få lov å reise deg opp? Kan du få lov å senke skuldrene?
Kan du tillate deg selv å spille med dårlig klang?
Ja.
Det, den litt stor, kjører du, for vi higer jo alltid etter den gode klangen. Ja. Alltid streber etter at det skal låte best mulig. Hvor den stygge klangen her da? Hvis ikke vi slipper den til, så har vi ikke fått den spektere.
Og hvordan det å være meg når jeg har stygg klang?
Ja. Ikke sant? Og hva egentlig stygg klang? Ja, finns det stygg klang?
Jeg har også drevet en god del med korsang og visesang. Og da, det jo også veldig godt eksempel på det med klang, ikke sant?
Ja.
Hvordan man hører sin egen stemme fra innsiden.
Ja.
Og når man snakker også, ja. Sånn som i en podcast. Og at det sitter en liten styggen på ryggen. Ikke sant? Den indre kritikeren som sitter hele tiden og vurderer om dette låter bra, va?
Ja.
Og det sånn som det skal være fordi at det finnes en norm et sted i oss. Det å klare å gi slipp på det, eller eventuelt kjenne følelsen som knytter seg til den beskjeden om at dette ikke bra nok. Mm. Dette skurrer, dette en dårlig klang.
Mm.
Hvordan føler du, hva føler du, hvordan kjennes det, hvordan det å være deg, når du har, noen sier at det dårlig klang?
Ja, ja.
Ikke sant? Og den følelsen, den hindrer jo utviklingen av det spektret.
Ja.
Ikke sant? Det hindrer ressursene våre til å være mangfoldige. Ja.
Det jo akkurat det. Og når vi driver med musikk, så bør det jo egentlig handle om en slags utforskning av hele spektret av klang. Ikke bare en fremelsking av det som man tenker god klang. Sant?
Mm.
Men for å komme til den gode klangen, så må man også akseptere den dårlige, kan du si. Sant? Så jeg husker det var en lærer som sa til meg, og det kjente jeg stakk langt inn i ro, og da var jeg allerede profesjonell musiker.
Ja.
Han sa, no, you have to have more professional sound, sa han til meg.
Wow.
Ja, og jeg kjente, og da var jeg liksom, da var jeg allerede blitt 50, så jeg var, kjente liksom, det var liksom, den, da ble jeg urolig, sånn, hvor ble min profesjonelle klang av, liksom? Ja. Svanten, altså hva profesjonell klang? Det liksom, det litt absurd at vi...
Ja, den satt.
Ja, men det absurd at vi skal tenke sånn, sant? Mm. Så nå holder jeg på med et litt eksperimentprosjekt med 7 av elevene mine. Vi skal faktisk ha konsert i Bergen neste lørdag. Prosjektet heter Se hvor fint jeg spiller, små og store triller. Fra Torbjørn Egners kamomillasang, sant? Ja. Det her borgerlige penhetstyraniet, sant?
Mm.
Og da skal de... Elevene mine, de fra 7 til 12 år, de 7 privateleverne, og de, vi jobber med musikk som skrevet grafisk, ja, det vil si rett og slett tegninger, og blant annet et fabeldyr som har tagger og spisser og tenner og en lang hale. Hvordan, og så skal de improvisere og spille over denne tegningen, så de har en form å spille over, de skal faktisk gjenskape et fabeldyr, men det blir jo forskjellig fra person til person.
Mm.
Og det ingen begrensninger, men samtidig det en form. Sant? Men, og da jo også litt av det der å utforske dynamikk og utforske, da skal det også være litt brutalt og stygt og litt alt for svagt, så du nesten ikke kan høre det. Og jeg ser jo det at elevene blir utrolig kreative når de får oppgaver som ligger utenfor den klassiske rammen. Sant? Da begynner plutselig 7-åringen, hun begynte å spille piano med liksom yttersiden av lillefingrene som en sånn sagebevegelse på tangentene,
ja.
Som bare dro de ut av, og jeg synes det var kjempegøy liksom. Og en som var hakket med som hakker, og du har spillet med armene, og så plutselig så det er en som lager en melodi, og så det, kommer det plutselig helt andre innfallsvinkler til musikken enn hvis du hadde hatt et noteark, hvor fokuset ofte blir at du skal spille notene sånn som de står på papiret, og så etter hvert blir det musikk, sant?
Ja. Og det er riktig.
Og det er riktig, at det finnes noe riktig og galt, sant? Ja. Så jeg er veldig, veldig opptatt med, altså vi gjør sånne improvisasjonsprosjekter, men vi gjør jo også veldig mye av den klassiske, tradisjonelle musikken.
Mm.
Men da snakker vi alltid om, hva er det som ligger mellom notene? Det å spille notene som står på papiret, er ikke nok i seg selv. Det blir ikke nødvendigvis musikk, men hva er det som ligger mellom notene, eller bakenfor notene?
Ja.
Eller hvis vi begynner å tenke at tonene henger sammen i en melodi som vi snakket om. Hvordan er denne melodien i oss? Kan vi oppleve at den reiser ut, åpner seg, og så kommer hjem igjen? Og hvordan kan vi liksom få frem den reisen med å påvirke tonene vi spiller? Ikke bare spille tonene riktig og galt, sant? Men lage noe med de, sant? Puste de, pust, åpne det og lukke det igjen. Da 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 da. Den siste tonen, den har en fortid. Den første tonen, den har en fremtid.
Ja.
Og en åtteåring kobler 100% til den tanken om fremtid og fortid.
Ja.
De har liksom denne fantasiverden som gjør at her kan de skape kontinuitet, sammenheng, og pust, musikalsk pust, og igjen helhet, som disse fire essensialitetene i fenomenologien.
Jeg ser for meg meg selv som barn da jeg var pianoelev, og så ser jeg at da var det jo veldig fokus på noter, da, sånn som jeg husker det. Jeg vet sannelig ikke hvordan det var, men sånn som jeg husker det var det veldig fokus på noter, og det som jo, det var forbundet med et veldig stort ubehag for meg. Så ser jeg jo bare at når du snakker om det nå, så, så lenge jeg i det ubehaget, og ikke det blir møtt, og sett og gjenkjent, og ikke forsøkt fjernet, men gjennomlevd i stedet, da, slik som vi gjør nå, så, så vil det ubehaget ligge der som en enorm hindring mot bare en så veldig enkel forståelse som det med fortid og fremtid.
Ja.
Eller fremtid og fortid. Mm. At her finnes det en fremtid i begynnelsen av dette stykket. Mm. Men hvordan det ubehaget og den frykten for å ikke gjøre det riktig og ikke få det til, hindrer meg å åpne meg mot denne virkeligheten jeg har foran meg, som handler om musikk, toner og lyder og klanger og rytme og takt og alt det der.
For da får du et annet fokus som gjør at notelesningen blir sekundært. Vi skal, selvfølgelig skal vi spille de riktige notene, men det blir som et middel til å skape den kontinuiteten, skape den reisen i den melodien som gjør at vi går til den toppen i melodien, og så kommer vi hjem igjen.
Mm.
Så jeg føler at det blir et sånt godt fokus som gjør at man kan ikke bare være opptatt av å spille de riktige notene til rett tid. Sånn.
Ja. Her ser jeg for meg fremtidig samarbeid mellom Ureskolen og Universitetet i Bergen. Da. Og workshops som vi kan lage hvor vi går veien gjennom uroen og kroppen og kombinerer den erfaringen du har med den erfaringen vi har, da. Veldig, hadde vært veldig spennende, ikke sant?
Og vært der sammen. Universitetet i Bergen på Griegakademiet, kanskje, sant?
Ja,
ja, ja, absolutt. Ja.
Er ikke det en del av Universitetet i Bergen?
Jo, det det.
Ja.
Og jeg jobber jo der, 20% eller merke. Ja. Men det hadde vært spennende.
Ja,
absolutt. Vi har jo veldig godt av å gå gjennom kroppen nu,
som musikkstudent. At vi kunne liksom laget, vi kunne ha et samarbeid, eller liksom all den sprette kompetansen da. For meg ville det jo være nesten som å åpne en helt ny bok, liksom, eller et helt nytt rom. Fordi at det er så mange år siden jeg la bort pianospillingen min. Fordi at det var så smertefullt. Fordi at jeg opplevde den veldig, veldig sterke følelsen av mangelfullhet. Av at jeg fikk det ikke til. At det var ikke riktig. At det var ikke bra nok. Det holdt ikke i forhold til Leif Ove Andsnes, liksom.
Ja. Var det spillingen, eller var det hele pakken, eller notelesningen? Altså, hva var det som var
utstrekkende? Det var begge deler. Det var begge deler. Ja. Da jeg gikk inn i puberteten, eller var litt ute på puberteten, så nektet jeg bare å spille mer. Jeg bare droppet å ta timer, enda jeg hadde tatt i mange år. Og det var veldig mye smerte knyttet til det med noter, da. Og det var, akkurat i mitt tilfelle, så opplevde ikke jeg at improvisasjon, eller det å leke ved piano, eller det å ha det fint med musikken, var noe aktuelt. Det var liksom ikke, det var en enorm betongvegg mellom det en musikken jeg likte, som var Beatles eller Elvis eller datidens, ikke sant? Den musikken som var på 60-tallet.
Ja.
Og det jeg kunne gjøre på piano.
Ja.
Og så hadde jeg en sånn periode sånn i slutten av tenårene, hvor jeg traff noen mennesker som drev og spilte uten noter, og som var innmari gode. Bare å lekte på piano, liksom. Og da hadde jeg en sånn periode på noen år hvor jeg også begynte å gjøre det, og så bare døde den, da.
Ja.
Men det var veldig frigjørende, på en måte.
Ja.
Spille masse musikk, og synge, og tulle og tøyse med det.
Hva savnet du hos pianolæreren din? Hva kunne liksom, pianolæreren din ha gjort i stedet for å fokusere på noter? Og var det bare det å spille et annet repertoar du ville ha, eller?
Ja, nei. Jeg tror det handler egentlig om noe helt annet. For akkurat i mitt tilfelle så handler det veldig mye om å bli sett, tror jeg, i at det var så mye stress i livet mitt, at det kom også veldig til syne der, da. At hvis pianolæreren min hadde sagt, ja, men hvordan er det å være deg, Kaspar, når du sitter her og og vi skal liksom ha en time. Ja. Hvordan har du det da? Mm. Har du øvd du da? Hvordan kjenner du det? Ja, 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 jeg har øvd liksom. Ja, hvor lenge da? Ja, ja, da vil jeg helst løye, tror jeg.
Ja.
For det var så ubehagelig.
Ja. Det er jo det som er gullet når du har en til en undervisning, selv om det bare 20 minutter I kulturskolen.
Ja.
Det jo at du du har et annet voksent menneske som ser deg.
Ja.
Og den situasjonen så gull, altså hvis man bruker den riktig, ikke bare være den en ny voksen som skal kreve en masse greier av barnet.
Mm.
Og når jeg ga slipp på den der, det målet om at disse her barna skulle øves mest mulig, og jeg skal få det til mitt ansvar at de begynner å øve. Når jeg ga slipp på det, og lot de på en måte bare ligge I hånden min med en åpen håndflate, ikke holdt de liksom, ikke tviholdt på den, det liksom det målet om utvikling.
Mm.
Så tenkte jeg, de kommer sikkert ikke til å utvikle seg, tenkte jeg.
Ja.
Og etter to år, for at jeg hadde den samme gruppen I to år I Bergen Kulturskole, jeg husker jeg tenkte, det var da jeg på en måte begynte å slippe de litt løs og si, la de få beite, sant? Jeg skal ikke presse din innhengningen, sant? Men la oss med få se hva som skjer, og kanskje de ikke vil utvikle seg. Men det som skjedde da, de vil utvikle seg like mye som om jeg hadde Ja, og kanskje til og med bedre.
Kanskje mer, liksom.
Ja.
Mm.
Og alle kunne nota når jeg var ferdig med de to årene.
Ja.
Så det var ikke det at vi ikke drev med nota, tvert imot.
Mm.
Vi hadde et eget notetreningsopplegg, ville gi at de skulle være trygge på det, men måten vi gikk inn I, altså vi gjorde begge deler, måten vi gikk inn I det å lære nota, det var også gjennom en slags felles avtale om at dette gjør vi også. Og det ikke, og det ting tar tid, rett og slett.
Mm.
Og så gjør jeg ofte sånn at notene, I hvert fall med de minste, at notene blir litt sånn personer. I stedet for å si at ja, her spilte du en feil note. Altså det jo drepen å høre det. Sant? Mm. Så I stedet for å si, den D-en fikk jo ikke lov å være med I dag.
Mm.
Hva tror du den føler, Bodo? Liksom? Eller hva tror du den D-en? Han har tatt sin kaffe? Eller? Altså, vi begynte liksom å, altså jeg begynner på en måte, språket utrolig viktig når du skal av... altså liksom gjør det litt ufarlig sant? Du kan lære de noter du kan være, liksom, det skal være ryddig og riktig og alt det der men ikke liksom angripe det men mer erte det og leke med det da
ja, for meg så handler det her handler om uro ikke sant? Det handler om at hvis vi tar den på alvor og ser at det skal så veldig lite til da, både for barn og voksne å komme under press og hva gjør det presset med oss når vi skal lære noe, det fratar oss læringsevnen læringsevnen en ressurs, ikke sant det blir strupet da når vi kommer under press så det jo vi kan jo tenke oss, det vi snakker om egentlig gyldig innenfor mange andre områder, ikke sant matematikk eller snekring eller keramikk eller historie ikke sant, eller forståelse av Et godt eksempel nå som noe helt annet jo forståelse av den begredelige situasjonen menneskene kommet I med hensyn til sitt eget habitat. Hvor klima og sånn går løpeløpsk. Og hvor vi kommer veldig under press. Ja, hvor gode vi til å forholde oss til den smertefulle virkeligheten vi står overfor når vi under det presset? Det jo noen som tror at menneskene blir bedre til å handle bare vi redde. Det riktig liksom? Det din erfaring som pianolærer? Kan du bekrefte?
Skremselspedagogikk.
Ja.
ja. Ja. Jeg må øve mye så ikke læreren min blir sint på meg. Liksom.
Ja.
Nei, det det verste du kan... Altså, det jo det verste. Det har jeg opplevd selv også, å være redd for læreren min.
Ja. Ja, eller hvis du
redd
bare,
for å spille feil.
Eller redd for piano, ikke sant? Det sitter jo inne, det sitter min egen styggen på ryggen som sitter inne I meg, og som gjør at jeg forsiktig med å slå ned tangenten. Da.
Ja.
Fordi jeg så redd for at det skal være feil tangent, eller feil klang.
Ja. Mm. Nei, det helt sant. Og det bare ta det på alvor. Og det der med konsertene, altså det vil veldig gjerne at du skal komme til Grieg Akademi og snakke om uro på scenen, fordi det så utrolig behov for det.
Hadde vært morsomt da.
Det burde vi prøve å få til, fordi og den erfaringen, jeg har ikke jobbet med studentene med konsertene, men jeg har jobbet med elevene, de yngre elevene med konsertene, og jeg prøvde å finne en måte å liksom ta tyren med hornene der, uten å liksom bli så veldig psykolog heller.
Ja.
Men bare på en måte anerkjenne det. Så det jo, vi har jo ofte elevkonserter sånn, til sommer og til jul og sånn. Ja. Og så I oppløpet mot konserten, så blir det ofte litt sånn, ja, jeg skal spille det, og jeg litt spent og sånn. Og så snakket jeg alltid med elevene om, ja, hvor kjenner du det, henne, når du skal spille konserter? Kjenner du det I magen? Eller? Så spurte jeg, var ikke sånn, blir du nervøs når du skal spille? Det er ingenting å være redd for, som jeg fikk høre når jeg var liten. Det er ikke noe å være redd for. Ingen som hører at du spiller feil likevel. Og det er jo egentlig litt sånn kjip beskjed. Ingen som hører at du spiller feil. Hører ikke de etter, liksom.
Det er ingen som bryr seg om at du spiller
likevel. Nei, nei, sånn, du kan like godt sagt det. Så jeg sier til elever mine, hvor kjenner du de når du skal spille konserter? Og det var så gøy å høre de forskjellige svarene vi hadde.
Ja.
En elever sa at, altså, hun kjente liksom at munnviken hennes trakk seg opp liksom sånn på siden, og så klarte hun ikke å la være å smile, så hun ble liksom sittende og sånn, stiv i ansiktet hele tiden. Og en andre så sa at du begynte å krible i halsen, og hun ble svett på hendene, og så spør jeg, klarer du, jeg ble også svett på hendene, sier jeg. Klarer vi å spille selv om vi svett på hendene? Ja, vi gjør jo egentlig det, sa hun. Så fikk hun det til. Og så anerkjente vi at okay, vi har svett på hendene, kanskje det ikke er så farlig likevel. Og så var det en som sa at hun kriblet sånn i magen, at det var akkurat hun kjente på en sånn glede, men det var nesten sånn, sånn overglede. Det var hun 8 år. Hun sa så, sånn overglede, kalte hun det da.
Ja.
Og jeg synes det var så fint at de fikk bare egentlig sette ord på det, og så sa men alle kjenner på det samme, sant? Det setter seg i kroppen på forskjellig måte.
Ja. Du bare helt til slutt da, vi kunne jo sitte og snakke om det her i dagevis. Vi må gjøre mer av dette.
Ja.
Ikke sant, Annabel? Men dette her, det er jo sånn for pianolærere også, ikke sant? Det er sånn for urolærere, og det er sånn for pianolærere også, at vi også kjenner på at det er vanskelig å skulle møte noen elever, hva? Det er noen elever, hva er det jeg? Jo, jeg hører det av til fra lærere. Det er noen elever som utfordrer meg, ikke sant? Og da har jo vi også det samme, ikke sant? Vi, som vi må møte i oss og gi plass da.
Ja, det er gjerne vetje eleven. Vil du ha et nytt stykke, eller skal vi fortsette på det gamle? Vetje.
Ja.
Ja, hva synes du om dette stykket da? Vetje. Ja, altså sånne som gir uttrykk for en slags sånn likegyldighet, det skaper liksom uro i meg. Da kjenner jeg på sånn irritasjon. Ja, kom han igjen liksom.
Og hvordan er det å være den eleven som ikke vet?
Ja.
Hvordan har du det liksom? Når du, ikke med, når du sier, jeg vet ikke.
Når du ikke får noe ut av vedkommende, sant, så er det vanskelig å spille ball med de også.
Veldig.
Så da har jeg bare egentlig...
Da låser det seg, ikke sant?
Ja, da har jeg bare egentlig begynt å la de være liksom. Og så bare... Være den gjeteren som viser veien, på en måte, da. Ja. Inntil de selv plutselig begynner å si noe annet enn vet ikke.
Ja.
Eller kanskje bare anerkjenne at det er ikke alle som skal spille piano, så må de få lov å slippe hvis de vil. Så jeg sier ofte det, at hvis de kjenner på at de er umotivert, så sier jeg, det er lov å slutte.
Ja.
For det er mange som blir tvunget til å fortsette. De skal i hvert fall fortsette ut semesteret.
Ja.
De skal i hvert fall ikke høre det av meg. Sånn at skuldrene er senket, og det er ikke noen fallitterklæring i å slutte heller, liksom. Men at veldig mange kjenner på at de, når de blir eldre, så angrer de på at de sluttet. Så.
Det er det, ikke sant? Så det, jeg tror jo det å kunne bli der og bli møtt i den virkeligheten, sånn som du snakket om i sted, det der med at den virkeligheten som er her, den er til noe, den kan vi bruke til noe, i stedet for at det burde ikke være motstand, eller det burde ikke være vetje, eller det burde ikke være noe av det som er der. At ja, men akkurat dette er det som bærer i seg kimen, enten til at man får glede av å spille et sted, ikke sant? En sted i fremtiden, eller kanskje allerede nå om noen få sekunder, større glede. Hvis vi anerkjenner denne virkeligheten, da, at det er helt nødvendig å si jeg vet ikke, eller jeg bryr meg ikke, eller jeg vil helt slutte. Eller,
Ikke prøve å være noe annet enn det man er.
Ja.
Men samtidig strekke seg etter noe, det er jo noe med å finne balansen mellom å strekke seg etter noe og så bare akseptere det som er. Altså,
vi kan jo åpne den ene døren etter den andre her og snakke om dette lenge og vel. Jeg vil veldig gjerne gjøre mer av det. Jeg synes det er veldig spennende og jeg blir glad over å kunne snakke om musikk også.
Kanskje neste gang med et piano?
Det kunne du gjort, vet du.
Ja.
Lage en podcast hvor du lærer meg å spille piano.
Det kunne vi gjort også, ja.
Absolutt.
Og en podcast hvor vi undersøker musikken fra et uroperspektiv.
Vi har faktisk et flygel sånn i naborommet her.
Nei, du ga. Da må vi må gå inn der med en gang.
Tusen takk for at du kom. og at du meldte deg og ville være med på dette. Jeg håper du har fremgang og at det gir deg masse spennende det du holder på med å være lyttelos.
Takk, og jeg liker så. Takk for det fantastiske arbeidet du holder på med her på Lytteskolen. Og Lytteskolen, hører du meg? Uroskolen!
Ja, det kunne vært det faktisk.
Ja, det er mye lytting i Uroskolen også. Ja. Og den inspirasjonen du har gitt meg i mitt prosjekt, det jeg håper virkelig at vi kan snakkes igjen.
Ja, takk selv.
Tusen takk.
Vi snakkes.
Det gjør vi.